mokili lelo na veu wa lingala lulaka la Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba wuto lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo yambo penza na bofuse tolanda masolo tolengeni pona mokolo mwalelo. Na ituka ya North Kivu, bayi FRDC elongo na bawazalendo bazali kokoba kuzungisa nsima batombo kiba M23 bayi bazalaki kopusa na penepene na ingumba Goma na kuleka na kulekela na territoire ya Niragongo Peruchuru.
Balingaki babimela na kote ya Kalake na kote ya Ngomba Monene tomisi bango kuna tolekisi bango na 3 antennes yango lero ndenge na zolo bato mi prepare poto benga na bango bazonga bisika bauta.
Nanzela ya intelligence artificielle to mayele ya masini ba boko limbisi ya ekolo Kongo Demokratiki bazali kozwa makoki ya koyeba na lombangu boko no bozali kotungisa bambisi pe ezali kosala ete bambisi bakufa lisusu mingi te.
Avant pona ko identifier ba différence maladie ya mbisi ezali kosenga foza na connaissance moko très approfondie sur maladie wana. Connaissance approfondie ko lakisa ki foza na capacité ya ko yeba maladie wana ko vivre yango pona ko identifier yango facilement.
Lelo mibun tuku mibale na minei uto bobomi bwa Laurent Désiré Kabila tokolobela yango pe na linaka na biso. Nalinaka na biso munganga na sala nini ya mokolo mwa lelo tukukuba na lisolo to bandaki poso eleki na moko ya minganga baye basali sakabatu na bokono ya diabete na ekolo Kongo Demokratiki. Dr. Patrick Pichu Mwanda nde kombo na ye azwami sika na Lubumbashi azali kolimbole la biso bilembo biye bilandaka bokono ya diabete eye ezali kosali sama malamu te. Makambo maimanso toko kende na bolaina angu na mwantango kasi ya mbopinza tola nda sango na biso na bokuse elenge la mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Joe Biden asalaki lobi na pokwa lisikulu iliaye ya monano yambo ya kotika ebonga na Donald Trump.
Utandako ya mosalamu wa ye na Salon Oval awa na Washington DC mokonzi oyu azali kubima na ebonga ya bokambi ya Amerika akebisi pona likama eti oligarchi eti ya matupi kaka ngambo ya bato mokonde bazwa bokonzi pe bongo inso na mboka mpo yango ekotia na likama demokrasi. Joe Biden akondoli ete misala mia bopanzi sango mizali kokwea pe bakambi ya bamedia to pe baredakter en chef bazali kolimwa mpe kotika koluka bosolo na sango epesami. Mikolo mileki mokonzi ya sika oyo akovandisama na ebonga omokolo mwa mosala moko mokoya Donald Trump oyo asangani sika na moimi solo koleka na mokili elo Musk tiulaki Mark Zuckerberg nkolo Meta yezali na kati na Facebook pe Instagram kuzwa mukanu ya kotika kosala elongo na baye balukaka bosolo. Biden akundoli ete asengaki na baye basalaka elongo na ye bapesa sango iso na baye bakukuta na bokonzi po etali boyukani boye bo dimami budiloma kilobi leki kati na Israel na Hamas na tina ya kotele misa bitumba na Gaza.
Kaka awa na ikulu Amerika Joe Biden pelisusu asakoli lelo mokano mosengeli koyiki sama kasi cybersecurity na ikulu Amerika mpe kopesa nzela na bitumbu na bikolo binso bipai cyber insécurité e utaka.
Mokano mwango mosengi mpe na bakompani yete kaka ba logiciel le pays ba programme informatique Afrique na mbula matari bala kisa ite balingi kotusa mibeko miabokingi miye mipesa maki na mokano achaka manzaka mibu mine imileki alobi ntina na yango ezali kokokisa kokomisa ntalo makasi misalami ya piratage pe mpasi pona Chine, Russie, Iran pe batumabe baye bakilaka ba ransom justiel pe pona kola kisa ete Amerika ezali kosala makasi pona kopekisa ete kubate labana labango pe misalami ya yango.
Na ekolo France, Emmanuel Macron na Joao Lorenzo ba sengililo na Paris bozongi bwa masolo ma likolo kati na ekolo Congo Demokratiki na Rwanda.
Mokonzi ya ekolo France ayambaki mokokani waye ya Angola oyu abandi mobembo mwaye na Paris. Emmanuel Macron alobi masolo pe boluki kinya esengili etia mali boso elongo to bwaki mbela na miso ya bato banso po na bozongi libwa masolo kati na bakonzi elobi mokonzi ya France na ngambo na ye Joao Lorenzo ayanuli iti Angola ezali kosala mosala mwa yango ya mobundi na tina ya kumema kosukisa matata. Lorenzo asengeli azwa bukambi ya Union Africaine na sanza ya mibale ekoya bitumba bizonga ki makasi kati na mampinga maikolo Congo Democratique ba ibapesa mi maboko na babundi bandenge na ndenge babenga mi babwazalendo na batumboki ba M23 ba ye bapesa mi maboko na RDF ma Mpinga ma Rwanda uto mokonzi ya RDC Felix Tshisekedi na ya Rwanda Paul Kagame bazanga kikokutana na Rwanda pona kutia manzaka makimia na Rwanda sanza eleki Kigali esenga kina Kinshasa masolo ya miso na miso na M23 kasi Kinshasa ebo ya kiango.
Ekolo Amerika ipameli mbala isusu bozali ya basoda ya Rwanda penelan kotominei na mibale na mabele penelan kotominei na mabele ma RDC kasi Kigali eyanoli ete Pamela eye ezana isikate.
Na liye bisi ebimisaki mokolo mwa mosala mibale Washington emivandisi na loboko ya mokanda ya banganga mayele ba ONU ya sanza ya zomi mibale eleki. Ekolo Amerika epameli Kigali kosalila ba misil sol air ba mortier tambwisa makauta mosika mpe ba misil antichar esengi na Rwanda pe M23 kotika na kozela te misala mia kobebisa ba sinyo ya GPS bobebisi ba sinyo boye bozali kopekisa mpepo ya monoskopi ya misala ya bosungi bato kopumbwa. Washington epameli pe boyokani kati na mampinga ma ekolo Congo Democratique na babundi ba FDLR baye bafundama kozala na mokumba ya bobumi bomenene to pe genocide na Rwanda pe esengi Kinshasa kosukisa yango. Ministre ya Rwanda ya mambia bapaya Olivier Nduhunguhure azianoli ete kokisa ba M23 na ba FDLR ezali kotuka Kigali. Akondoli ete Washington ekangaka monoko na bobumi bwa Rwanda pe misusu. Olivier Nduhunguhure asengi Washington pe bayimolongo kulukande tina penza ya matata na monile ya ekolo Congo Demokratika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ituka ya Nord Kivu bayi FRDC elongo na ba wazalendo bazali kokoba kozongisa nsima batombo kiba M23 baye bazalaki kopusa na penepene na engumba Goma na koleka na territoire ya Niragongo Peruchuru bavandi ba engumba Goma bazali na bobangi na ntina ya bitumba biye bizalaki kosalema pene na kilometre zomi na mitano na bisika bazalaka. Fiston isemwami
Wuta poso moleki, bitumba bizali kongala makasi, kati na mapinga maikolo kongo ni mokatiti, na batumbu kiba 23 baiba tsunami na ikolo Rwanda. Lobi na tongo, ba wazalendo, baiba kina kubenga na batumbu kiba 23, baiba zalaki kubata mabisika mingi na zamba enene ya Virunga tope Park National de Virunga, ungambu ya teritori ya Nyiragongo, muindo mkumbatia, molobeli wa lingomba liya ba wazalendo far, tope force d'action rapide, oyu apesa biso sangwena, abengi ba imboka, baki itamite wa miyabango, Pambate, ba FRDC na ba wazalendo, bazali kosala manso mpwete, ba dongolo misu, ba zongi sa mabisika ba uta, toyoka muindo mkumbatia.
Balingaki babi mela na kote ya kalake, na kote ya ngomba monene, tomisi bango kuna, toleksi bango na 3 antennes. Yango lere ondegi na zolo ba tomi, prepare poto benga na bango, ba zonga bisika ba uta. Po bazalaki obata manangomba monene wana, soki obimi kibumba, okomi 3 antennes, kote ya, ya kanyama oro, kuna bangomba wana ande bazalaki obata mana bangomba wana ande tozongisi bango sima kuna na se toka baka kibumba nyoso tozongisa bango place bauta toke ndeko kangaka ba frontiere na biso
yango ne tozoye bisabino oye bisabatu ya goma na kisasa baza la kimia ba panikete baza la kimia eloko nyoso ezo sale makaka ne eloko nango batu nyoso baki mate baza la kimia mapinga na biso na ba jene resista ba wazalendo baza wana biso batu tokambi mabene na biso wana mopaya mopaya kopi kukamba mboka na biso te pe kongole peple ya goma peple ya lubero ya butembo e masisi baza la kimia ba waza waza na mapinga na biso antuka tokamba turu oyu ezakaka musala
nzoka nde na territoire Rutshuru mpe ba yen 23 ba bengana makibisika mingi ba botola lokola na mboka Kasiro Kirondo mpenzi nganzinga Eritier Gachegu molobeli wa lingomba lya ba wazalendo SMC FDP ongamu na ye asengi na bayibo kingi bakengele malamu bisika binso ba dongolo miso ba 23 ba longolami tozoki pe maloba ma Eritier Gachegu
nous avons reconquis plusieurs localités dans les territoires Rutshuru notamment
bengani ba 23 bisika mingi au territoire Rutshuru lokola na mboka Kasiro bisika misala ya mombongo misala makamingi tozui mpe Kirondo mboka nene mpe tokoboto la mboka Nyanzale ezali musala mwa biso mpe tokoba na musala moye kino tokobengana batomboki bana ba 23 na monyele mobimba etuka tobengi penza bai pulusu baya obisika bie kokenge la bisika biso toseli kobengana baye 23 na mapinga marwanda
protégé par la police
bavandi bangumba goma bazali na bobangi nantina bitumba bie bizalaki kosalema pene na kilometre 15 na bisika bazalaka bavandi baye basakolaki ete bazali nsima ya mapinga maikolo kone mukatiki mpe esengeli mbula matari epesa makoki na mapinga mpwete ba FRDC bana elongo na bazalendo babengana batomboki bana ba 23 libela Tuka moko na bavandi ba ingumba goma.
Bon, pona nga logo la nazamu vandi na goma, toza na inquietude mwa makasi, tangu tuka ke M23 zo pousa na deja. Meto sepeli makasi peto te FRDC maboko po basala ya makasi ya kuzong sabangosu na sima. Vroma ezalye logo mwa malamu. Po tozaki deja na bubangi makasi po apartira Nyiragongo nde balinga kibakota na goma fa silma makasi. E logo na usenga gana gouvernement ezaki ba continue vraiment ko sunga FRDC to yebisi bango pe merci na musala o bazo sala vraiment ba appuyer mingi mingi FRDC pona intérêt à est na biso koto
bitumba bizali kokoba bisika mingi na etuka ya Nord Kivu masanga mabawazalendo masakola kete makolemba tena bitumba byango mpe bakobunda kino batomboki banso ba 23 bazongisa mabisika bauta elobi bango wuta engumba goma fiston isemwami pona laka l'Amerika
Bolanda manaka ya kafu-kafu ya bovandisami ya Donald Trump na bo konzi omokolo mwantuku mibale ya sanza eye ambo awa na ikolo Amerika na manaka na biso ya lulaka la Amerika na ba media partenaire na biso mpe na ba rezo sosyo na biso viwa lingala na mingongo pe na bililingi. Nanzela ya intelligence artificielle tomayele ya masini ba boko limbisi ya ekolo Kongo Demokratiki bazali kozwa makoki ya koyeba na lombango bokono bozali kotungisa bambisi mpe ezali kosala ete bambisi bakufa lisusu mingi te. Askin Kolimbamba.
Na mikolo mileki mpo ya koyeba bokono boye bozali kotungisa mbisi esengela kina ba boko limbisi na ekolo Kongo Demokratiki kotanga kelasi mingi pona koyeba bilembo bya bokono na nzoto ya mbisi. Kasi na bokasi ya IA tope intelligence artificielle, baboko limbisi bakomi na makoki ya koyeba bokono boye bozali kotungisa mbisi na lombango na nzela ya bililingi. Toyoka ndimbola ya ingénieur Pascal Mubiala, spécialiste en hygiène et santé de poisson, oyelobeli ya lolaka l'Amerika.
Avant, pona ko identifier ba différence maladie ya mbisi, ezali ko senga fozana na connaissance moko très approfondie sur maladie wana. Connaissance approfondie ko la kisaki fozana na capacité ya ko yeba maladie wana ko vivre yango pona ko identifier yango facilement. Alors ba maladie ezali ba différentes origines bactérienne ou de maladie ou c'est ba champignon. Alors les loyo comme intelligence artificielle komi on a plus la facilité. Comment la kaka na mouvement ya mbisi ko ko détecter yango à partir de la photo. Aux yeux photo na téléphone na yo, au cahier photo, on peut identifier facilement et plus rapidement quelle est la maladie et quelle est l'origine. En dehors, on a la capacité de faire un peu de mode de traitement.
Bozangi ba pharmacie à Malonga et Kosomba qui s'y pona kopé sa nambisi et zomi na bokono, des alin kokoso ya babo kolimbisi na ekolo Kongo Demokratiki. Kolanda maloba ya Pascal Mubiala, Toyoka.
Après avoir identifié maladie, l'application rapidement. Déjà, l'application au Sungabis, au Pays Sabis, déjà, bah, différents traitements qu'on a utilisés. Mais dans le cannabis au Congo, tout ça, la difficulté à mal, à ma casse, ils allaient qu'on y est, bah, est-ce que le produit, on a qu'on y est, qu'on soit, on a un bon canaillot? Ils allaient très difficile. Il n'y a pas de pharmacie spécifique où ils arrêtaient qu'à la bilo, qu'on y a un bis. Jusque là, tout ça, qu'on soit, bah, bilo, qu'on prend un aquarium, mais tout ça, qu'on adapte un peu dans le bis, n'est-ce qu'il y a qu'on y a. Alors, pas seulement bah, produits vétérinaires, mais bah, produits bah, matériels, tout ce qui est intrant, même des bacs que vous voyez ici, même de génitaires pour faire la reproduction artificielle, tout ça, il y a des difficultés dans le Yamakas. Et en gros, tous les mécanismes qu'on va appliquer, il y a un traitement dans le biseau local. Ça peut permettre à biseau quand même de garder et le coin. Parce que ceux qui traitent un biseau, c'est que l'on a bien été. C'est que tout ça, la difficulté, il y a ma casse sur la production, il y a un biseau.
Attends, au Kokoso. Kasi lolenge nini esengeli kotombo la bobo kolimbisi na ekolo Kongo Demokratiki. Jean-Pierre Wambedila, chef de division de pêche et d'aquaculture, alimboli yango awa.
Koboko lambisi eza mosala moka motuya, esengeli na bato ba poni yango, yambo baza na mayele, to mwa boyebi, bozebi, oyetali lolenge koboko lambisi, na koyeba mbisi baponi kobokola ndakisa ba msusu kobokola ba tilapia ba msusu ba ngolo otubengi clarias soki mobokola mbisi azwa na mayele ya kosala mosala na ye pe lolenge te ya kobokola baso abokola mbisi lolenge ya kotimola libulu lokola etang batongi na kati ya mabele baye na mai batie na kati pe batie mbisi basupi baza bakoki na bango baza na babenga élevage ya poisson hors sol baza na babak se batia mai na kati ndenge lolo na ndenge e oyo moto ezali kozala mpe na mbisi ya moke ya malonga babengi alevin mbisi yango azala ya malonga sadi poisson ya qualité. Pour les ba centre où ils ont produit ba poisson qualité, ils ont mingité. Ils ont mingité, mais mingité, ils ont produit un poisson qui a qualité de la moutée. Alors, ce que je veux dire, à ce moment-là, dans le centre, il y a beaucoup là, à l'Aïssa, et que je peux me présenter à ma longueur.
Outa Kinshasa, est-ce qu'un collègue a pour la VOA Lingala?
Bozali Kolanda Lolaka, l'Amérique, Outa Washington DC, Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sanchez ayo kaboye, esingili yomo na biso minganga.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo, toko koba na lisolo, utobandaki poso eleki na moko ya minganga baye ba salisaka bato na bokono ya diabete na ekolo Kongo Demokratiki. Dr. Patrick Pichu Mwanda nde kombo na ye, azwemi sika na Lubumbashi, azali kolimbole la biso, bilembo biye bilandaka bokono ya diabete, eye ezali ko salisama malamute. Tolanda.
Hyperglycémie, donc c'est-à-dire sucre zali komata, vision komona na ye olobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te me olobeli pe lisusu likambo ya kosuba ka suba ka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posa mayi mingi docteur olobeli yango te oyoka posa mayi mingi
na olobeli yango te parce que moto ya ka mingi na hôpital te azota passe au samaïni. Mais on a tiens on en devoir assimiler. Nous parlons parce que Azako Suba. Voilà maintenant parce que nous sommes vous avez bien la même piège souvent sur Azako expliqué la bataille de malade malnaï. Dans un premier temps nous tenons beaucoup à payer pour Azako Suba parce que dans mon tout là pour le bas la souligne pour la maladie malnaï c'est comme ça nous parce qu'ailleurs quand on a plainte là pour ça mal. Nous parlons plus pour Azako Suba mais à payer souvent en retard. Parce que dans mon tour de Zala, pour la mêlée qui m'a eu, il y a un monde qui m'a subi. J'entendais les amis à ça parce que sur les gens qui ont le canama suba, les salaires suba mingi, les atomes, les autres, les français, des hydratations. Ton aïe à maille, ma carte à nous, tu quittes, il y a un monde qui s'en a à la maille. C'est comme ça que nous passons plein à la tête pour donner la maille. J'entendais, nous balayons les amis liés à subi mingi, à perdre maille, il y a un monde qui s'en a à signer la sous maille. Donc, soit et là parmi la signe mais souvent mon ganganda est tout là est-ce que vous avez comme la maïmine là on dit ah oui oui docteur vous avez comme la maïmine mais vous avez peut-être premier signe que le malade a quoi là on peut la plainte mais tu peux découvrir mais quand vous allez t'examiner il y a un moment qui a monté la signe à l'église.
Matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei susu na elembo mususu ya nzala, kulia mingi, soko atema biloko, akulia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kate bilembo, ngai na tala mon elembo libe sote, pour moutu aya kate ko se plaindre a zolia mingi. Mais moutu avoya na plainte na zo konda. Mais tant que vous tournez, est-ce que vous faites la régime? Ok. Est-ce que vous liez bien? Là, vous l'avez dit, ah, mon gars, tout le monde, il y a tout le monde, mais il y a tout le monde. Vous dites, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Mais, il y a tout le monde, il y a pas mon gars, alors, le docteur n'a rien pour nous dire que nous sommes en train de nous faire perdre. Nous avons des poisons perdus. Tant que nous sommes en train de nous faire perdre, nous sommes en train de nous faire un complément dans la messe. Tant que nous sommes en train de nous faire perdre, nous sommes en train de nous faire perdre. Est-ce que nous avons bien? Nous avons un manque d'appétit. Les malades à Colombat, docteur, écoute, nous avons des mingi pour moi, nous avons perdu des kilos, nous avons des mingi pour nous gagner poids, mais nous avons moins, nous avons continué de perdre poids malgré nos amis colliers. Voilà comment on a accepté la question.
Ah, matondo mingi docteur, il y a un souci de zali et extrême fatigue au lobela qui est en groupe déjà. Moutouaza ko kolemba mingi, au moins à pourquoi ça kolemba mingi. Ponanini docteur, il est beau en dengouana.
Bon, en fait, il y a quatre mécanismes, l'union sur zali lié. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes aux autres canakatia, les autres à moto. Il y a une modification nakatia, l'organisme, mais les sucali et mati, et ça lui que, ils ont un niveau de hormones naïe, ils ont un niveau de protéines naïe, ils ont un niveau de lipides naïe, et pour ça, que vu qu'ils ont une insuline minité, a pour créer acidité nakatia mjoto. Les sucalango, et pour soutenir même nakatia d'acidité, et pour moi, même nakatia machida naïe. Alors, c'est tout ce mécanisme-là, la protéine a été totalement dégradée, les lipides a été dégradée, mais comme on a bâti les nions, les nions, on a été dans la déshydratation, et peut-être qu'on a fatigué, la protéine qui tue, les lipides a été dégradée. Alors, le mécanisme nions, on a été peut-être tous les signes, comme on a pu s'amaillir, le soumanir, kolemba vision flou wane komi jiko tango ba complication e komi na kati ya mosu. Donc na mokuse voilà comment on va t'expliquer on a voulu faire épargner ba terme médico et délo.
Ah ya solo matundo mingi docteur. Alors à part kutu fatigue ou tolobi au moins appelé sous un poso na e lo poso pe au moins et zo ko laxamobi lembo que azali nzoto mala mouté. Pour nani koma kana niveau ya lo poso pe li sous.
Bon, le poso eza en fatigue. Pour nani expliquer na mokuse, ba signe ali boso, ba signe ali boso. Ok? Vous allez na soutenir le commentaire, hyperglycémie, vous allez couler à Mindi, polyphagie, vous allez couler à Mindi, polymérie, comme la maille Mindi, polydipsie, vous allez couler à perte à poids. Maintenant, après il est moana, plus maintenant, beaucoup vous allez couler là. Dès qu'on te met la phase, on te met la carte. Par complication. Maintenant, mon cas, c'est ma complication. L'autre, comme on a, bah, il est venu sous ce délai, et comme il te dit, donc on a gastrite, voilà, d'après pour ça, la gastrite, parce que ma clé, les patients sont bien que l'estomac naïe, alors il faut consommer bien que, bien sûr, la digestion malamoutée, et l'autre, peut-être, ça donne moins. Maintenant, là, étant naïe à déshydratation, les mille, et pour ça, la même peau, la malade, ou ana, et ben, il faut changer. Donc, les autres complications, ni sous ils ont atteint la complication, ils ont atteint la complication, même, mais pas ma mémoire, c'est comme on a, comme moi, pas si on a eu, on s'en a la maman, non, si on a continué, on a atteint la complication, il faut que maladie est où, mais là, pour tout le monde a dit l'emboan. Et ça, il y a tout le monde a eu une bandelité. Et ça, il y a eu une bandelité, malade, ou même des gens à Bokono, puis avec les colonnes de soins, il y a eu malamouté. Il est comme on a maintenant la complication à la mission, c'est dans le niveau de la peau, dans le niveau de la mission, dans le niveau de la macolo. Donc, en résumé, on appelle ça des complications dans le niveau vasculaire, dans le niveau nerveux, mais c'est pour ça que maquilla, c'est là que les camarades ont fait.
Vous avez une circulation, problème de circulation, c'est ça, hein?
Voilà, voilà, donc. Voilà. C'est pour ça que la complication n'est pas là. Mais la différence maintenant, au niveau de Missou, où nous allons là, sur Kali, ils ont été transformés, qui ont été déposés dans la tête de Missou. Il y a un autre qui est là.
Ah, ok. Matoun Domingi, docteur Olobi, Makambu Bile.
Si tu peux te mettre au niveau de la vascularisation et que tu as des problèmes au niveau de la rein, mais là, il y a une insuffisance rénale, première cause, mais en gros, c'est plus le diabète. Ils sont aux États-Unis, ils sont partout dans le monde. Parmi les grandes causes, les loyers baniques battus, au bas au catabango macolo, surtout le mauvais accident, cause de l'hypoxie et de la diabète.
Maton Domingue, docteur, pour Nakolimbo, la vie sur Yango. Alors, Bilebo Misusu, Ezali Oyubabengi, cétoacidose, il y a diabète. Ezali Nini, docteur?
Cétoacidose.
Cétoacidose, il y a.
Cétoacidose, il y a un explicatif. Cétoacidose, ou comment un mot mini, parce que diabète, Ozalina, traditionnellement, la type ni balé. La liboso, Ezali, tout comme on a un mot jeune, insuline, Ezali, niki, ou exaté. La ni balé, tout comme on a un mot naba nicolo, mboula se kouchani, kouna maintenant, Ezali na yé, insuline na yé, mais Ezali kosa la malamouté. Alors, ni maintenant, Ezana ka ou batou, tout naba mou insuline, Ezali niki, exaté, ou bien ils allument le pied. Et ça, maintenant, dans la tête, l'organisme, la graisse, soit maintenant, insuline, ils allument le na kati ya dégradation na yango to tango nzo tali ko katakata yango et ko former o sebengaka na corps cétonique. En simple ba corps cétonique ezali acide mais na ba corps cétonique wana de tango ekomi ebele eza na to normal tango ekomi ebele ekeye non acidité kati ya nzo to nde yango emaka bini mingi na koma ekoki osala mapeke malade azana na koma te aye yango komona mingi mingi tango diabetika ye, basengi examen ya masuba. Na kat examen ya masuba wana, mingi kolukata, totala soti infectieux zali, totala soti sucre zali, patro, men mingi za totala ande soti bakor cetonik wana, zali. Deyo komona moutu balobi, moutu yo tozong sananda kute, ifoto pe sa ekisi, to perfize mwami. Men mingi mingi, bayaka na kaba za jan koma, tango to sa ande d'examen, de te detouvri ke, ila diabete, aye deja na etat ya,
Docteur Patrick Mwanda utolo la kala Amerika yangonde sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na baiba pesibiso maboko na nzela ya masini zali bongo Leonel Gaima pe Hélène Kourdian botika la malamu ndeto kutani lisusu sime zali kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC